halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1729 mitterband hiraadka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo talaada ah bisha Maajna ay tahay 7/2017. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Aashif Ibraahim iyo Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aan idaacadda idinkugu haynoona saaka ayaa waxaa ka mid ah: caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo shalay saxiixay amar cusub oo si ku meel gaar ah dalka Mareykanka looga mamnuucayo inay soo galaan dadka u dhashay 6 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto, muxuu haddaba amarkan kaga duwan yahay kii hore?
wareegtadan dambe ma saameynayso dadka green card-ka haysta, ma saameynayso dadka qaxootinimo waddanka ku yimid iyo dadka intay waddankan iska dhiibeen magangelyo siyaasadeed haysta, dadkaasoo aanan weli uga gudbin deganaanshaha rasmiga ah sida ama green card-ka waxa la dhahaa, dadka iyaga ma saameynayso hadday baxaan iyo hadday soo galaan, iyagana ma saameynayso.
Soomaalida degan dalkan Mareykanka ee sugayay inay la midoobaan ehelkooda sidee ayay u dareemeen wareegtadan cusub ee madaxweyne Trump?
walaacay ugu soo kordha walaac yar ma ahan, hooyaday oo 3 sano aan sugaa iyo walaalahay iga yaryar baa maxaalaha ii sheeg ilaa iyo hadda aanan haynin. amarada markuu soo rogay Trump ilaa iyo hadda wax soo waxay iyo wax soo
waxaa kale oo sidoo kale maqli doontaan Soomaalida qurba joogta ah oo wada olola ay gurmad ugu fidinayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore kusoo dhawaada warka caalamka. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay wareegto madaxweyne oo uu ku amrayo hakinta safarka ay dalkan ku imanayaan dadka kasoo jeeda 6 waddan oo muslim ah muddo 3 bilood ah iyo qaxootiga oo dhan oo la hakinayo 4 bilood. wareegtadan oo madaxweyne Trump saxiixay isniintii shalay ahayd ayaa imaaneysa kadib markii uu garsoore maxkamadeed hor istaagay wareegto uu ku mamnuucayay dadka kasoo jeeda 6 dal iyo waa 6 waddan iyo dalka Ciraaq. bil ka hor waddamadan ayaa kala ah Iiraan, Siriya, Yemen, Liibiya, Suudaan iyo Soomaaliya.
mid ka mid a maxaabiistii ku xirnaan jirtay xabsiga Guantanamo Bay ayaa ka mid ahaa dadkii lagu dilay duqeymihii ay Mareykanku ku qaadeen degaano ka tirsan dalka Yemen 7 hore. Yaasir Al Salmi oo ku xirnaan jiray xabsiga sanadihii 2002 ilaa iyo 2009 ayaa lagu dilay weerar dhacay 2 bishan, sida uu sheegay Jeff Davis oo ah afhayeenka Pentagon-ka ah. ciidamada Mareykanka ayaa fuliyay in ka badan 40 duqeymo dhanka cirka ah 5 maalmood ee lasoo dhaafay. duqeymahan ayaa lagu beegsanayay xubnaha ururka Al-Qaacida qaybta Yemen. aroor wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay saxiixay wareegto kale oo lagu mamnuucayo qaxootiga ka imaanaya 6 waddan oo muslima oo ay Soomaalidu ku jirto. waxaa liiskan cusub laga reebay oo aan ku jirin dalka Ciraaq. haddaba tallaabadan amarkan cusub iyo saameynta uu leeyahay dadka Soomaalida ah ayaa Caashe Ibraahin ay ku eegaysaa warbixintan.
Ibraahim Sheekh Xuseen oo madax ka ah hay-adda East African Community oo ah mid ka mid ah hay-adaha dejiya qaxootiga marka la keeno dalkan Mareykanka oo ku taala gobolka California ayaa ka hadlaya saameynta uu xafiiskoodu ku leeyahay amarkan cusub ee uu shalay saxiixay madaxweyne Donald Trump.
saameyntu ku leeyahay waxaa qaxootigii aan keeni lahayn ayaa la yareeyey sanadkii hore kasoo qaad 7 kun ayaa la keenay sanadkan 10 kun aa laga dhigay 10 kun oo goboladii oo dhan loo qeybiyey. marka loo fiiriyo ayaa marka number aada u yar ayaa nagu soo aadaya, marka numberkiina waxa way qaxootiga badan aan keenayno maadaama ay ka mid yihiin Siriyaanka iyo kooxyooga kale waxa way waa numberkii baa aada u yaraanaya. dadka ugu badan oo sanadkan aan keenayba Siriyaan bay yihiin. ka yaraada macnaheedu waxay tahay waa inaan shaqaalihii yareynaa, وإنهم يعني وباجس لنا وحريبة أي نغنيسة باجس تبا لمنانا يابي نغنيسة
أمر كان عصوبة مدحوين دونالد ترامب وحاو ولا عهر لكو أبو راي إبراهيم شيخ وجرتان كحفيز كيسو كحرين يهي حد بطي رادق حوتيقة أي بشي كينان
إلا أمر دنبين دفي عمالي سببتو أو حوي نغو نمبر كقعوتيقة إيماني يا أي أي وحلي نغو سي أمر كنمبر كيدوسة إيماني وحوي وينات ميلاك لي وحكر رادسة وشغك لي يهولك لادا بورتا أنا كلي جاي ما هو دكتا هي أدا كور يجسوا درتا يو أريج يو هي لها خلاص إنه قبل هذا جوجا مركل أسكت دارو حوي يجورن شغاله بالله يرين يا سبب توا دولة دو جارك مدي بيسو قرش مدي بيسو يعني نمبر كإيمانه يا يي كوسين يا مرك ما دام وصل نمبر كجرين وحوي وين عن شغاله يرينا إلا مدة داس سياد يعني أبد بعد كانت كل هذه الأشياء أديك الوائرة رح نسح حرتابي نغنيسا
إبراهيم شيخ أي شيء جاء إن هي أدي سوء أي مرة هرب سامعين كوي على طي أمرك مدحوين ترام أدل كان مريكان كاسيدو كميل جار كأهل لوجا جوجينا جاء إن يسوع جلان تضبه وضنا يسومالي كوجرتو هاتن أو مرك على أمرك دبلوس عليي سلام مرك أنا لوجا سوق كوي اللي حوضن أي ولي سامعين تو حفيز كيس كلية هاي أي تاجنت هاي
بشي هوري جنوري كسوقات وحان كان لباتن سديد بس فبروري أدن صور دافني سدح تمون كليان كان مرك labaatan sideed iyo 13 ee kala gudisanta waadagta bisha maars haddii waxaan joognaa 3 bari imaaneysa iyo 5 imaaneysa taariikh 14 macnaheedu waxay tahay intaas ayaa ilaa had waxaan hayna waa intaas oo kaliya koor celcelis ahaan bishii 3 aan keenin jirnay
amarkan cusub ee shalay saxiixay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump waxa dadka uu saameynta ku yeelanaya kamida dadka ka soo jeeda 6 dal ee kala ah Soomaaliya Yemen Sudan Syria Iran iyo Libya oo kor joogsanayo in la siiyo visooyin ay ku soo galaan dalkan muddada uu amarkani taagan yahay Aamina Xasan Ibrahim oo ahay ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxay muddo ku dhow 2 sano ka dhursugaysaa ilmo yar oo ay dhashay in loo keeno dalkan Mareykanka waxa hadda walaac ku abuuray amarkan cusub ee soo baxay
waxaan imaaday bishii shanaad 2015 shanteri imaaday tabani todobaad oo waxaan dacwaan waxaan inta way iga dhamaatay mar horo kulb saas farneeyaan buu ma inta ka dhamaatay waxa loo wareejiyay maloor uu gaano joogay waxay helay ilaa jooga male ila dadaw ila joog ciliya hadana waxay u guuraan keenay ciliya loo guuri suwinki aan soo dhaafnay ahay inuu wax maray oo maxaa li soo diray maaha afgaan meel oo keeska laga fiiriyay mar oo nafsu maray loo ogaanay meeshii soo diray waxa la dhahay wuxuu subaya caafimaad subaya hadduu soo maray siyaasni allah uu maray caafimaad subaya ali u dhahay anugay waa anugyar mar walaaba qaran yahay oo maartii markii la dhahay wax soo gali kara wadanka malahan waa walaahi oo maartii aan aad ugu qaranay haddana ma aqaan kara walaahi oo waa mid kala soo saaydi waay
Fawziye Maxamed waxay sidoo kale yara hooyadeed iyo caruur ay walaalayeen sugeysay muddo 3 sano ah waxay dacwad uga xareysay magaalada ay degan tahay Columbus ee gobolka Ohio waxay sidoo kale niyad jab ka qaaday amarka madaxweyne Trump maadaama aanay hubin halka uu xaalkooda ku dambeyn doono
walaac ay ugu soo kordhay walaac yar ma ahan hooyadeed oo 3 sano aan sugaa iyo walaalahay iga yaryar baa maxallaha ii sheeg ilaa iyo hadda aanan haynin amarada markuu soo rogo Trump ilaa iyo hadda wax soo wacay iyo wax soo raasadana ma jiraan waayagoo sugaaya maxallaha oo lagu dhakiiskiina waa active walin soo wacaya amarkii Trump baa dhacso ma aha marba haddu madaxweynihii wadanka leeyahay dad uma ogol wadanka inay soo galaan anagana saameynta weyn soo gaareysa dadka wadanka u soo socdaan ka midnahana wallahi ma garanayna hadda wax gaar ka soo bixi doona laakiin hadda wax wala hadla iyo wax jawaab ku soo celiya mana loo yarada xataa halkan joogto way damcad inay u dacwooto yaani guud ahaan inay ugu hadasho ma garanayna hadda ilaahay siduu ka dhigay noqonaysa
inkastoo amarkan cusub ee uu shalay saxiixay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu daba socdakii bishii January ee sanadkan haddana waxaad moodaa in uu waxoogaa ka yar duwan yahay waxaa liiska laga saaray dalka Iraq oo ay dawladdiisu dalkan Mareykanka iska kaashadaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish waxa sidoo kale uusan saameyn ku lahayn dadka haysta sharciiga ah deganaanshiyaha dalkan Mareykanka ee green card-ka loo yaqaano iyo sidoo kale qaxootiga ka imanaya dalka Syria oo loo wajihi doona si la mid ah qaxootiyada kale ee ka imanaya dalalka kale ee caalamka
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo warbixintan inooga diyaarisay wareegtada cusub ee uu soo saaray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump
haddaba amarkan cusub ee 6 wadan lagu soo koobay muxuu kaga duwan yahay kii madaxweyne Trump uu saxiixay bishii January ee shaqayn waayay su'aashaas iyo kuwa kale ayuu wariyeena Maxamed Mascaad oo jooga Minneapolis weydiiyay garyaqaana Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo jooga isla gobolkaasi
wareegtadan cusub ee uu madaxweynaha soo saaray waxay daba socotaa wareegta hore oo soo saaray bishii January 2020-keeda. Wareegtada maadaama sidii uu ugu taragalay ama u jeclaa ay u socon weyday, dhibaatooyin badan ay ka hor yimaadeen xaq sharciyadeeda ay maxkamad ku dambeysay, ayaa wuxuu ay isbedeen inay wareegto kale soo saaraan oo ujeedadii shalay toole ugu taragaleen inay 7 waddan dadka ka imanayo inay saaraan xayiraad inta laga sameynayo system lagu baaray dadka ka soo galay dadka ay yihiin. Waxay tilmaamayaan in 7 waddan oo gaar ahaan hadda wareegteen dambe ay 6 ka dhigayso inay yihiin wadamo ay dhaqdhaqaaqyo badan oo argagixisa ama wadamo aan ma aragtay ahayn in dawladahoodu aysan hanan aysan si fiican u hansanayn wadanka oo dhan. Marka ay dhaliilo ka jiraan qaabka wadamada ka soo baxay aan la hubi karin, ba marka waxay sameeyaan inay 6 waddan oo kamida 7 waddan ee hore inay still ay weli soo saaraan haddana xayiraad 9-10 maalmood oo ah fiisooyinka iyo 4 bilood oo ah dadka qaxootiga.
Waa gartay marka aad dabar dhigto tii hore ee maxkamaddu laashay iyo middan, maxay ku kala duwanyihiin?
Waxaa weeye kii hore sababtu la socon waayeyba dhaliilo badan buu lahaa, dhaliilo badan oo gaar ahaan sharciyeed. Hase ahaatee haddii aan eegno ma aragtay aasaasi ahaan waxyaabay ku kala duwan yihiin, waxaa weeye wareegtadan dambe ma saameynayso dadka green card haysto. Wareegtadan ma saameynayso dadka qaxootinimo wadanka ku yimid, horey already wadanka yimid, iyo dadka intay wadankan iska dhiibeen magangelyo siyaasadeed haysta, dadkaasoo aanan weli uga gudbin deganaanshi rasmiga ah sida ama green card waxa la yiraahdo. Dadka waa dad I-94 waxyaabaha lagu tilmaamo kuley dadka wadanka jooga ay garanayaan haysta waa. Dadka iyaga ma saameynayso, hadday baxaan hadday soo galaan iyagana ma saameynayso. Kii hor dhaliilo waxaa ka mid ahaa dadka jinsiyadaha labada jinsidood haysta, sida gaar ahaan qof British u dhashay hase ahaatee asalkiisu yahay Soomaaliya, qofka Canadianka asalkiisu yahay Soomaaliya, iyadana in si toosa looga saaro. Waxaa kale oo aysan saameynaynin dadka fiisooyinka already haystay gacanta ku haystay ay ahayd qorshahooda inay soo baxaan. Dadkan inaan saameynin waxyaabaha laga reebay ka mid tahay waxay marka waxyaabo badan oo markii hore ay dhaliilo ahaayeen mataqaana lagu haysa ama inay religious mataqaana xaq diineed ha noqoto ama inuusan ahayn sharcigan sharci umidaysan dadku aysan ahayn bay lafteedu waxyaabihi baa laga saaray. Waxaa ka mid ah xagga qaxootiga oo kale, waxaan ognahay wareegtadii hore inay ahayd 7 waddan qaxootigooda dhan muddada 4 bilood ee xayiraadi la saaray, gaar ahaan in la yiri Syria iyadu bataatanba si guud baa loo saaray inaanu qaxootiba ka imaanin. Taa marka waxay noqotay takoor baa imanayay discrimination. Tii in laga saaro la yiraahdo 6 waddanba qaxootigooda dhan inay la hakiyo. Waxaa kaloo jirta iyadana wareegtadii hore ay ka mid ahayd in dadka minority-ga aan muslimiinta ahayn ee wadamadaas ay kasoo ka imanayay in iyaga la siinayay fiira gaar ah loo siinay, taas iyadana abuureysay xagga sharci ahaanta koorid abuureysay oo dastuur ahaan aysan ahaanin in mid mataqaana istaani garayn karto haddii ay la timaado challenge lagu sameeyo mid uu istaani garaynayso ma ahayn. Tii marka iyadana waxay noqotay in laga saaro. Marka waxyaabo badan oo si fiican bay u hufeen.
Waa gartay waayadii tiitan kooreysay dacwadii ka taalay maxkamadii ay hakisay.
Sax.
Gobolka Minnesota iyo gobolka Washington ay ahaayeen dadkii uu dacwada geeyay. Wareegtadan cusub ee hadda timid sharciga marka la eego tii hore oo jirtay miyay daba socotaa oo ayadiibay la taagnaanaysaa ma iyada si gaaray u imaanaysaa halkee halkaas laga aadayaa marka sharcigii hore ee laalayay kii hore marka la eego?
Waa su'aal runtii aad muhiim u ah. Waxaan ogaan doonaa kolay wareegtadan aad bay u cusub tahay, saacadaha iyo maalmaha soo socda aan ogaan doonaa. Intaan hadda hadlayna lafteeda suuragal inay soo baxda suuragala, dacwadii hore waxay ku salaysnayd wareegtadii hore madaxweynaha soo saaray iyo dhaliilihii sharciyeed ama ay qabtay bay ku saabsanayd. Maadaama hadda madaxweynihii ay doorteen inay wareegto kale soo saaraan, waxyaabihii concerniga ay ka qabeen maxkamaddu ay sheegtay ay ka mid yihiin waxyaabaha hadda la adres garay iyada lafteeda la yiri waxaas ay tahay ka mid waxyaabaha lagu haystay sharci kaga soo horjeedeen ee dastuurka kaga hor imaanaysa ee sharciyada hore socdaalka wadanka joogay kaga hor imaanayeen ay hadda isku dayeen inay adres garayaan ay xalliyaan. Waxaa marka iman doonta laba mid bay noqonaysaa, inay hay'adihii labadii xeer raaliyood ee state ka Minnesota iyo state-ka Washington inay maxkamadii dacwadii taaganayd iyo dawladduba inay la yimaadaan oo la yiraahdo arrintii ayaa dibde looga wada hadlay dabcan sababtoo maxkamadii hore lafteedu ballan hadda dhow jirto waxaan u maleynayaa laba week ba maan u talasiye taariikhdu waa inaan dib u fiiriyo taariikhdii dib isugu noqonayo lafteeda in laga wada hadli doono oo la oran doono okay ma kii hore miyay ka noqonayaan dawladdu lafteeda waa su'aalu taala dacwadii hore intay ka noqdaan miyay ma oranayaan mataqaana garso hore kii hore waan ka noqonay waxaan diyaaran lahay mataqaana kan cusub in la tixgeliyo kaas oo iyadana undercut garayn doona doodihii shalay hore lagu haysto oo green card lagu haysto oo aan inta farood lagu haysto oo arrimaha mataqaana dadka diinta lagu kala soocay lagu haysto waxyaabaha dhan maadaama address garayn doona inay iman doonto waxaan kaloon la soconaa oon arkayay wax yar ka hor intayna studio soo gelin in xeraliyihii Washington uu yiri daraasad baan weli ku sameynayna
kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo warramayay wariyaha V O A gobolkaasi Maxamed Masade.
Halkaad dhageysayaal wariyaha socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington.
Kadib markii ay korortay qeyladaanta kasoo yareysay xaaladda abaaraha ee ka jirta Soomaaliya ayaa dadka Soomaalida siyaabo kala duwan u aruurinayaan dhaqaalaha ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka. Boosteeyo Cali Seed oo ka shaqeysa mid ka mid ah dugsiyada waxbarashada magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka iyo ardayda Soomaaliyeed ee dugsigaasi dhigta ayaa axaddii dariiqyada istaagay iyaga oo baabuurta dhaqaya lacagta ay ka aruuriyaan abaaraha ugu deeqaya. Jaamac Buule Jaamac Studio la fadhiya ayaa ugu horeyn Boosteeyo weydiiyay fikirka halka uu ka yimid.
Abo walaay, aniga oo Boosteeyo Cali Seed oo ka shaqeeya Wallston International High School oo dhalinyaro badan oo Soomaaliya dhigtaan, waxaan ideyada iyo qabqaabinta ana isku keenay. Ciyaalka dhalinyartana way ka qayb qaateen. Marka maalin aan go'aansanay maana dheereeni, maalin dhow waa ka dhiganay. Maalin fiican aanu ku aadin oo hawada iska fiicnaad. Marka sababta waxaan dhan u sameynayna waxay ahayd lacag inaan u aruurino dadka miskiimiinta insha Allah, oo haddana weli aan ku sii tali jirnay inaan sii wadno.
Masaakiinta abaaraha ayaad ka wadaa dadka abaaraysan inaan lacag u aruurino. Rusan maxaad aruurisen qorshiinuna muxuu yahay inaad lacag aruurisan
abo waxa maalintaas waxa qabanay lacag oo $10 oo organizationadana ayakan ka qayb qaateen maasha Allah saddex organization ka qaateen kajoog waxay bixiyeen alaabaha waxa lagu dhaqaayay CSM 200 ay bixisay African Immigration waxay bixiyeen ayakana lacagta cuntada dhalinyarada maadaama ay shaqeynayeen marka ayakana aad ay noo caawiyeen the whole purpose-na waxay ahayd inaan dadkaas lacagtaas la gaarsiiyo oo laba wiil oo min yahay liibaan min yahay Khaalid loo yaqaano oo lacagaha aruurinayeen baan kusoo darnay inay lacagta naga qabtaan laakiin hadda waxaan maqlay maasha Allah lacag ilaa 2000 gaartay lacagii online-ka laga bixinayay inta anaka gacanta ku qabanay ahayn
waxaa kula jooga mid ka mid ah ardaydii hawsha ka qayb galshay bal iidii baan la hadlay
hala
magaca
Seena Maxamed
imisajir ayaa tahay
20
maasha Allah marka arday baa tahay miya maalin dhaweed waxaad ka qayb gashay dadkii axaddi baabuurta dhaqayay maxaad uga qayb gashay hawshaas
wallaahi facebook isticmaala marka dadkii oo dhibaatoona dadka dhimana marka arkay posteyn idida noola imaatay iskuulka aad aan ugu faraxna dhalinyaradeen waana ka qayb galna maadaama wax kale ku caawin karin xooggeena ku caawinay
marka dadka ku dhageysanaya u sheeg adiga iyo saaxiibada shaqada qabanaya ardayda ahaa wixii aad qabateen
walaa anaga hadda baawurtaan dhaqno dadka lacagta sadaqaysanayn baawurta u dhaqno lacagta ay ku sadaqaysanayn dadkii dhageysanayn waxaan u sheeg lahay ilaa anaga maanta waxaan nasiimo meelaha saxan waxa cun wax walba nasiimaad meeshaana joogin laakiin dadkaas ilaa anaga ma jeclaa ayaa wuxuu intaas ugu doortay marka inaa xooggeen waxa u qaban karnaa ugu
waxaad tiri marka xooggeena waxaan ugu qaban karnaa inaan ku caawino miya
ha
maxaad is leedahay intii hadda aad qabatay maahane wax kale waad qabanaysaa intay abaaraha socdaan
wallaahi wax badan waan rajeynaynaa hadda had waxaan sameynoo kadweyga dambena sameynna waan rajeynaynaa mar walba noo taagan anaka dhalinyarada wala istaadaan nahay sadaqi wax walba la sameynaa
ugu dambeyntii Boosteeyo maxaad is leedahay haddii ay ahaan lahayd ardayda iyo dhalinyarada iyo dadka kale ee reer Minneapolis Cedar waa ku kordhin kartaan abaaraha marka laga tago baabuurtaas aad daqaysaan iyo howlahaas aad qabanaysaan?
Walaa anaga ma ahan Soomaali kaliya inaan taargar gareyno. Meesha waxaa u badnaa dadka ajinabiga oo lacagaha 10 dhawaan aan ku dhaqayna, laakiin 20-20 ay bixinayaan ajinabiga Soomaaliba wax kasta. Laakiin haddii noqoto baabuurta kaliya ma ahan, dadkeena Minnesota oo Minneapolis dad aad u kacafuran waa, ilaa khayr hasiiyo oo dadkii jecel inay caawiyaan.
Waxaa la isweydiinayaa dad aad u fara badan, shaqsiyaad kala duwan, ururo kala duwan ayaa lacag aruurinayo. Soo ma fiicnayn in hal meela wax la isugu keeno ama labo?
Ha, qof kasta wax aruurinaya GoFund website la dhahaa la furay, marka meeshaasa qof kasta wax ku shubaya. Accountigooda ka bixin karaan kaarkooda, credit cardkooda ka bixin karaan meel kasta ay joogaan adduunka.
Halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaadna dhegeysanayseen waraysi aan la yeeshay boosteeyo oo ka warramaysay fikirkooda ay ku taageerayaan dadka soomaalida ee abaaruhu ay aafeeyeen. Haatan qaahira dowladda Masar ayaa si ku meel gaar ah u furtay marinka Rafah ee kala qaybiya xuduudda dalkaasi Masar iyo magaalada Qasa. Warbixintan waxaa qaahira ka soo diray wariyaha v o eda Xuseen Saxnuuni.
sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar, amar ka soo baxay madaxweynaha dowladda waddankani Cabdulfataax Assiisi ayaa lagu sheegay in la furay marinka Rafax muddo 3 maalmood ah si falastiiniyiinta ay u yimaadaan ama ay uga baxaan waddankani. Marinka Rafax waxaa loo furay arrimo bini aadamnimo sida arrimaha caafimaadka iyo in kaalmo bini aadamnimo la gaarsiiyo falastiiniyiinta ku go'doonsan gudaha magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin, ayuu yiri mas-uul ka tirsan maamulka magaalada Rafax ee dhinaca dalkani Masar. Dhinaca kale, ciidamada amniga ee gacanka siinaya ayaa si weyn u ilaalinaya marinka Rafax iyo dhulka ku xeeran si loo sugo nabadgelyada gawaarida soo galaysa ama ka baxaysa marinka Rafax. Marinka Rafax ee kala qaybiya magaalada Gaza iyo gacanka siinaya ee dalkani Masar ayaa ah waddada keliya oo ay ka soo bixi karaan 1.8 milyan oo Falastiiniyiin ah oo ku go'doonsan marinka Gaza kadib markii dowladda Israa'iil ay ku soo rogtay amar go'doomin ah tan iyo sanadii 2006. Dowladda Masar ayaa marinka Rafax u xirtay arrimo dhinaca ammaanka ah bishii Oktoobar sanadii 2014, balse maamulka Qaahira ayaa marar kala duwan furay marinka Rafax si dadka rayidka ay haysa jinsiyadaha waddamada kale, ardayda Falastiiniinta iyo dadka xanuunsan ay uga soo baxaan magaalada Gaza ama ay ugu laabtaan halkaasi. Bishii Februari ee sanadkani ayay ahayd markii dowladda Masar marinka Rafax ay u furtay arday Falastiiniin ah iyo arrimo kale oo dhinaca bani aadamnimada ah. Xiriirka ururka Xamaas ee maamula marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin iyo dowladda Masar ayaan wanaagsanayn tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi madaxweynihii ugu horeeyay ee dadka Masaaridu ay soo doorteen. Dowladda Masar ayaa urur argagixiso u aragta xarakada Xamaas ee reer Falastiin maadaama gacan saar weyn uu kala dhexeeyo ururka akhwaar muslimiinka ee laga mamnuucay dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad ayuu mahadsan yahay Saxnuuni. Haatanna waa xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilowna ee kulamo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda Yurub ayaa caawa dhici doona. Ciyaarta ugu xiisaha badanna waa ciyaarta dhexmareysa kooxda Arsenal oo garoonkeeda Emirates ku marti gelinaysa kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka. Ciyaartan ayaa lugteedii kuwaad oo ka dhacday garoonka Allianz Arena ee kooxda Bayern ee dalka Jarmalka, waxay ku dhammaatay 5 gool iyo gool oo kooxda Arsenal looga adkaaday. Arsenal waxay u baahnaan doontaa ugu yaraan 4 gool iyo waxba si ay ugu soo gudubto wareegga xiga ee koobka horyaalada qaaradda Yurub, ama ugu yaraan 5 iyo 1 ciyaarta ay waqti dheeri ah ugu darto. waxa sidoo kale jira kulan kale oo isla xmaraya kooxda Real Madrid oo garoonka kooxda Napoli ee dalka Talyaaniga kooxdaasi kula ciyaari doonta lugti hore ciyaartana kooxda Real Madrid ayaa waxay ku soo adkaatay 3 gool iyo gool Napoli wuxuu u baahantay oo kaliya inay ku badiso 2 gool iyo waxba si ay u gudubto wareega xiga dhinaca kale kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska ayaa lagu waramay inay xiiseynayso saxiixa ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda Arsenal Alexis Sanchez arintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ciyaaryahankaasi kooxdiisa ay isku dhaceen. Sanchez ayaa kursiga keedka la geliyay kulankii kooxda Arsenal 3-0 looga adkaaday Sabtidii oo ay la ciyaartay kooxda Liverpool, waxaana kadib warar soo baxay kulanka ay sheegeen in talaabadaasi ahayd mid macallinka kooxdaasi Arsene Wenger u qaaday in ciyaaryahankaasi uu ku tuso edebta. Waxaa taasi la sheegay inay ka dambeysay markii ay isku dhaceen ciyaaryahanka iyo qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda Arsenal. Inkastoo wararkaasi markii dambe shalay u beeniyey ciyaaryahan Alexis Sanchez, agaasimaha dhinaca ciyaaraha ee kooxda PSG Patrick Kluivert ayaa la sheegay in uu eegi doono labada bilood soo socda mustaqbalka ciyaaryahankaasi iyo haddii ay suurtagal tahay in qandaraas uu la saxiixdo kooxda Arsenal, waxaana qandaraaskiisa kadib xilli ciyaareedka soo socda ka hari doona oo keliya hal sano, taasi oo qasab uga dhigi karta kooxda Arsenal in ciyaaryahankani ay iibiso. Ugu dambeyntiina ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo ka tirsan kooxda Manchester United iyo ciyaaryahan Tyrone Mings ayaa labaduba waxaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan inay ku kaceen ficil rabshadeed intii ay socotay ciyaartii kooxaha Manchester iyo Bournemouth ku dhex martay garoonka Old Trafford maalintii Sabtida ahayd. Labada ciyaaryahan ayaa isku dhacay markii Mings uu madaxa kaga istaagay Zlatan Ibrahimovic kadibna la arkay weeraryahanka kooxda Man United oo isna xusul ku dhufanaya ciyaaryahankan. Haddii lagu helo dembiga lagu soo oogay, waxaa labaduba la ganaaxi doonaa min 3 ciyaareed ugu yaraan. Habeentii ciyaarahana waa naga intaas.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha inoona soo diyaariyey. Haatana aan Cashe Ibraahim ka codsado qodob ka mid ah wararka kii ugu doorka roona.
Mahadsanid Jaamac. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay wareegta madaxweyne oo uu ku amrayo hakinta safarka ay dalkan ku imanayaan dadka kasoo jeeda 6 waddan oo muslim ah muddo 3 bilood ah iyo qaxootiga oo dhan oo la hakinayo 4 bilood.
aad ayuu mahadsantaa Cashe Ibraahim. Aadan dhegeystayaal, haatana waa xubintii heesaha Amar Alle iyo codkii halaasiga lahaa Lafoole iyo Aamino. Dhegeysi haboon.
Aragyo indhaha aaminay kurabun ka ahanay
urkii qalbiga ihanate maana ku ilobi karaa
aragyo indhaha aaminay kurabun ka ahanay
urkii qalbiga ihanate maana ku ilobi karaa
Amar alle way ino qoray ina dina sujadi ahata
Amar alle way ino qoray ina dina sujadi ahato
Amar alle way ino qoray ina dina sujadi ahata
Amar alle way ino qoray ina dina sujadi
idam ila aqal nagiyo lagu ayan udukisi dabo
wad ka macaan ee la foolaya Aamino iyo heesta Amar Alle ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena Alo Ribo oo ay wada jir halkan idinkaga soo jeedinayeen Caashe Ibraahim Aadan iyo anigu ah Jaamac Buule Jaamac. Waxaa soo saaristay naga qayb galay Bashiir Abikar. Tan iyo kulantadeena dambe idaacadda duhurnimo waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Iyo ruqwaya aaminay iga badan
ayame
marka la falo diga maqantan ugaada sida digu weyntahay